S-a întristat, căci era foarte bogat. Văzându-l că s-a întristat, Iisus a zis cât de greu vor intra în împărăția lui Dumnezeu cei ce au averi. Căci mai les ne este pentru cămilă să treacă prin urechile acului, decât pentru bogat să intre în împărăția lui Dumnezeu. Iar cei care au auzit acestea au zis, atunci cine poate să se mântuiască? Iar dânsul a răspuns, cele ce nu sunt cu putință la oameni, sunt cu putință la Dumnezeu.
Pace ție, binevestitorule!
Părinte!
Slavă ție, Doamne, slavă ție!
În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Este a 30-a duminică după Rosalii, duminică în care amintim această Evanghelie de la Sfântul Apostol și Evanghelist Luca, a tânărului bogat. Această Evanghelie ați mai auzit-o când a fost a 12-a duminică după Rosalii, adică acum 18 duminici, și atunci ați auzit-o în varianta Sfântului Apostol și Evanghelist Matei. Sunt foarte asemănătoare la amândoi. Doar Luca cumva completează și spune că era și dregător, și adică avea și funcție. Nu era numai un tânăr bogat, și înțelept, și credincios, și avea și o funcție probabil în comunitatea locală. Avea ceva grad, funcție destul de mare. Și totuși acest om bogat și cu dregător aleargă și se aruncă pur și simplu în genunchi înaintea Mântuitorului, într-un fel de gest puțin demonstrativ, puțin de văzut celorlalți. Se vede că ținea foarte mult la imaginea sa acest om, ținea foarte mult la imaginea sa, ținea la imaginea sa de om bun, la imaginea sa de tânăr cu minte, de tânăr care ține toate rânduielile. Rar se mai întâmplă acum acest lucru, pentru că acum oamenii țin la... E rău să scoți în evidență lucrul acesta. Dar oricum e atât de rar acest lucru pentru noi în veacul acesta, când tinerii nu mai vor să țină la imaginea lor de tineri cu minți. Dimpotrivă, dacă ar putea să își dovedească unicitatea prin cine știe ce nebunii, prin cine știe ce gesturi, care mai de care mai năzbâtioase și mai nebunești, astea sunt căile prin care tinerii încearcă să fie unici. Și acest tânăr încerca să fie unic, încerca să fie deosebit, dar se mândrea cu acest fel de a fi al său, cu mințenia lui. Și folosea mințenia lui ca o laudă, ca o cinste în fața lumii și a lui Dumnezeu. Obsedarea, obsesia lui față de bunătate, pe care credea că o are. Obsesia lui se vede și din faptul că îl numește învățătorul de bun. Niciodată, în nicio condiție, Mântuitorul n-a mai fost numit așa. Se pare că îl urmărea pe Hristos. Îi urmărea faptele, îi urmărea lucrarea. Și a auzit și a văzut că avea o bunătate de nespus. Că putea să suporte mulțimile zile întregi, care îl înconjurau din toate părțile și îl atingeau, și cu care avea o legătură aparte, cu întreaga mulțime. Cu toți necăjiții, cu toți întristați, așa cum Dumnezeu însuși le spune celor câțiva trimiși de Sfântul Ioan Botezătorul, când Sfântul Ioan Botezătorul era în închisoare, a trimis pe doi dintre ucenicii săi și să-l întrebe, tu ești cel ce trebuia să vină, adică Mesia, sau pe altul să-l așteptăm? Și Mântuitorul a zis, spuneți lui Ioan ceea ce ați văzut aici. Ciungii pot să-și întindă mâna, șchiopii umblă, orbii văd, morții înviază, demonizații sunt exorcizate, adică sunt eliberați de puterea întunericului, săracilor li se binevestește. Adică acei oameni au stat o jumătate de zi până să ajungă la el, într-o zi obișnuită. Au stat o jumătate de zi până să ajungă la el, să poată să se întâlnească cu el, să-i vorbească, și în acea jumătate de zi au văzut toate aceste lucruri, și aceasta era o jumătate de zi obișnuită din viața Mântuitorului. care se lăsa înconjurat de mulțimi, nu le disprețuia, avea o putere cum n-a avut nimeni niciodată, niciun proroc, niciun om vreodată pe pământ, nu s-a auzit să ai asemenea putere și asemenea lucrare, niciodată niciun om pe pământ nu a avut asemenea înțelepciune și totuși nu socotea că pierde vremea cu mulțimile, cum se zice și cum s-a auzit, imunde și ca o turmă, plicticoase, fără înțelegere, neputincioase, murdare, cum am putea zice. Că sunt mulțimile și erau. Asemenea, oameni erau mai ales în preajma lui. Oameni veniți de pretutindeni, oameni necăjiți, oameni bolnavi, oameni ciungi, oameni șchiopi, oameni orbi, oameni demonizați. Nu era o mulțime sofisticată. Nu era un fel de high life al vremii în urma lui. Erau doar câțiva farisei și cărturari alături de ucenicii lui care îl urmau pretutindeni ca să-i asculte cuvintele și să noteze orice greșeală și să-l poată prinde în cuvânt. Aceștia, cât de cât, erau mai bine îmbrăcați și mai... pentru că erau mai mari poporului evreu, învățătorii poporului evreu, erau farisei care erau foarte atenți la curățenia trupească și la murdărie, să nu fie murdar, să se lepe mâini, să se lepe haine, să țină toată rânduielul de bătrânilor. Deci aceștia erau cât de cât mai aleși. Nu oamenii bogați veneau să caute pe Hristos, ci oamenii necăjiți, oamenii întristați, oamenii nimănui, mulțimile ale nimănui, nebăgate în seamă niciodată de nimeni. Aceștia l-au căutat pe Dumnezeu, aceștia l-au înconjurat neîncetat pe Dumnezeu de pretutindeni, aceștia i-au simțit prezența și i-au simțit puterea și i-au simțit harul așa, chiar dacă nu puteau să explice. Așa, chiar dacă nu puteau să dovedească în cuvânt de ce cred ei în el, de ce îl urmează. Așa cum o femeie oarecare din popor în Constantinopol, în vremea când Sfântul Ioan Gură de Aur vorbea în Marea Catedrală a Sfinților Apostoli, nu era încă construită Sfânta Sofia din Constantinopol, era o mare catedrală numită a Sfinților Apostoli, în care se străduiseră împărații bizantini să aducă toate moștele și celor 12 apostoli afară de Sfântul Ioan Evanghelistul. În această catedrală vorbea Sfântul Ioan Gură de Aur și când vorbea el, se goleau străzile Constantinopolului și tarabe, se închideau piețele, chiar dacă vorbea în cursul zilei. Atât de mult era impresionantă mulțimea de cuvântul său, dar foarte puțin dintre ei înțelegeau, foarte puțin înțelegeau în profunzime cuvintele lui și cei mai mulți nu înțelegeau decât în superficial, iar alții nu înțelegeau nimic. Cuvântul, chiar numele lui Gură de Aur, el a dat o femeie oarecare din popor care a ridicat glasul și a zis că adânci sunt cuvintele tale. Aproape că a spus, nu înțeleg nimic din ce zici, dar ai gură de aur. Da. Aproape nu înțelegeau nimic, dar simțeau dincolo de cuvintele lui, în spatele adevărurilor pe care le spunea el, simțeau dulceața cuvântului Dumnezeu, simțeau un adevăr mai presus de cuvintele lui, mai presus de ceea ce spunea el și îl urmau oriunde, pretutindeni. Așa, mult mai mult era Mântuitorul. Aceste mulțimi prea puțin înțelegeau, mulți dintre ei. De aceea Mântuitorul și cobora foarte mult măsura cuvântului la pilde simple, foarte simple, pe care le înțeleg toți. Vorbea simplu, că vorbea acestor oameni, foarte simpli, dar și așa și puține înțelegeau cât spunea el și ce spunea el. Ei erau impresionați mai mult de cuvântul lui, de felul cum spunea, duhul în care spunea cuvântul lui Dumnezeu, de puterea cu care îl spunea, de blândețea cu care, puterea blândă, dacă se poate spune așa, cu care spunea cuvântul, puterea autoritară, blândețea autoritară, adică avea puterea spre ceea ce spunea, se simțea că este stăpânul, nu este o slujitor oarecare, ci însuși stăpânul a venit să le vorbească, însuși împăratul împărăției celor a venit să le vorbească, dar acest împărat era de blândețe și de o smerenie greu de înțeles pentru ei, ori aceasta îi fermeca, era fermecător prin aceasta Dumnezeu, era fermecător prin frumusețea lui, prin frumusețea cuvântului său, prin ceea ce spunea. Deci acest tânăr probabil că auzise nenumăratele situații în care Mântuitorul umbla cu aceste mulțimi rău îmbrăcate, flămânde, atât de flămânde și de necăjite, încât Mântuitorul a zis la un moment dat, ce vom face? Că dacă le dăm drumul să meargă, să se găsească de mâncare prin orașe, până ajung acolo vor leșina pe drum. Înțelegeți? Ce fel de oameni erau? Erau oameni foarte săraci, necăjiți. Erau oameni cei mai de jos. Aceștia l-au înconjurat pe Hristos. Aceștia au fost propovăduitorii lui. Aceștia au strigat pretutindeni. El este Mesia. Aceștia au strigat pe muntele măslinilor, coborând: Osana, Osana, bine este cuvântat cel ce vine într-un nume Domnului. Iar fariseii strigau: Fă-i să tacă, fă-i să înceteze. Nu au voie să zic așa ceva, pentru că ei știau, farisei, că acest cuvânt este folosit în Scriptură numai despre Mesia. Cel ce vine într-un numele Domnului și Osana, se spunea la proroci că va fi adresat numai din Mesia. Or, farisei și cărturarii nu credeau că El este Mesia. Dar poporul credea că este Mesia. Că El este unsul lui Dumnezeu. Că El este trimisul lui Dumnezeu. Că El este Cel care va împărăți peste o împărăție fără sfârșit. Că El este Împăratul împăraților și Domnul domnilor. Ei credeau simplu. Credeți că știau ei prea multă teologie dogmatică? Știau ei legile vechi? Știau, înțelegeau ei în profunzime? Habar n-aveau, dar simțeau și credeau asta. Și o strigau. Și Dumnezeu a zis, dacă ei vor tăcea, pietrele vor striga. Și așa a fost. Au tăcut ei și au strigat pietrele la răstignirea lui Hristos, au crăpat. Încât toți le-au auzit și au știut. Că în clipa în care El a murit, pietrele au crăpat, pur și simplu. Au strigat ele, dacă n-a mai strigat omul, adevărul acesta, că este Fiul lui Dumnezeu. Că este cel care a așteptat. Toate acestea le-auzise tânărul. Și probabil că își vedea ca un model. Probabil că se compara cu el. El și el era bun. Făcea probabil multe fapte de bunătate, de îngăduință, de ținea legea. Dar faptul că era obsedat de bunătate este și, se vede și în faptul că îl numește învățătorul bun. Ce fapte să mai fac eu în plus? Adică eu, ca și cum ar spune, eu fac foarte multe fapte bune. Să mai fac ceva ca să fiu vrednic de împărăția celor, să o dobândesc. Și te întreb pe tine, pentru că am auzit că faci fapte bune multe, că ești bun. Am auzit că faci multe fapte bune. Asta, de fapt, îi spune lui Hristos, el. Și Mântuitorul, văzându-l că suferă de această invidie, de această mândrie, că face fapte bune, că e bun, că e vrednic, că se crede vrednic, a vrut să-l temăduiască. Este singurul dintre toți la care i-a cerut: du-te, vinde-ți averea ta, lasă-ți toată drăgătoria, lasă-ți toate și vine și urmează mie. Nimănui n-a mai știut asta. Nimănui. Numai cine a vrut să-l urmeze, numai cine a vrut să vină după sine. Dar nici măcar acesta nu a cerut să-și vândă averile. N-a cerut lui Petru să-și vândă casa și averile și să-i lase pe copiii lui, ai nimănui, sau pe soția lui. N-a cerut nimănui să-și lase. Au venit după el de bunăvoie. Încă Petru și spune: dar noi, Doamne, care am lăsat toate și să-mi urmați, nu zice am vândut toate, am făcut milostenie, iată ce fapte bune am făcut, ci am lăsat toate, le-am lăsat. Și am venit după tine. Nouă, ce ne va fi? Ce va fi cu noi? Este singurul la care Dumnezeu cere, pentru că a vrut să-l vindece de acest duh al mândriei, al părerii de sine, că el e făptuitor de fapte bune. Se compara cu însuși Hristos, pe care îl socotea un învățător, un rabi, atât. Rabi înseamnă în ebraică învățător. Un rabi bun. Se compara cu el și vrea să fie asemenea lui și credea că, sau poate mai mult decât el, și credea că îi mai lipsește ceva. Oare ce mai lipsește să facă, încât el face destule fapte bune, dar ce mai lipsește lui? Și atunci, la o asemenea mândrie, Dumnezeu răspunde vrând să-l tămăduiască, vrând să-l ajute să se smerească. Dumnezeu îi răspunde prin această cerere foarte înaltă. Prima dată îi cere puțin, îi cere simplu, îi cere normal, îi cere ce cere tuturor. Păi ține poruncile. Și el ridică ștacheta iarăși a mândriei mai mult. Adică nu se cumințește. El era mândru dinainte, când îl urmărea Hristos. Vrea să vadă cum e, ce face. Cu ce dovedește mândria aceasta și faptul că se prețuia pe sine și se vedea din afară. Se dorea să fie văzut bine de oameni, faptul că merge, aleargă, cade în genunchi înaintea lui, demonstrativ. Îl iartă Dumnezeu pentru asta. Nu îi spune, de ce faci asta? De ce alergi așa? De ce faci lucrurile acestea de față? Așa cum ne zice Mântuitorul, iar tu când faci binele, fără nascuns. Iar tu când ții post, ține nascuns. Iar tu când ai milostenie, fă-o nascuns. Iar tu când te rogi, roagă-te nascuns. Ori el nu făcuse nascuns asta. Gestul lui, așa zise, de dragoste, de plecare, de închinare, era foarte pe față. Vizibil și se pare că toți l-au văzut. Câți nu veneau să se atingă de Hristos? Câți nu veneau să-i se plece? Dar acesta a făcut-o atât de clar încât toți au văzut gestul lui. Adică a făcut-o cu atâta enfază, cu atâta dovedire și arătare în fața tuturor, încât a rămas de rostesc trei dintre ucenici, trei dintre apostoli, îl scriu în Evanghelie lor. Adică a fost foarte, foarte clar, foarte vizibil modul în care s-a aruncat el în genunchi. Și Dumnezeu îl iartă, nu îi spune de ce faci lucrul ăsta așa demonstrativ în fața mulților, îl lasă. Încă privește cu dragoste. Și să știți că Dumnezeu nu ne ceartă și nu ne bate și nu ne judecă pentru micile noastre mândrii din prima. Ne dă șanse, ne dă șanse din nou. Așa și noi, avem tot felul de mândrii, de fără de sine. Ne îngăduie Dumnezeu să uite cu ochi blând la noi. Ne înțelege neputința noastră, ne înțelege că suntem, că ne lăudăm câteodată în mintea noastră, ne credem ceva, se uite ca la niște copii prostuți, care nu știm ce facem. Ne înțelege, ne îngăduie. Dumnezeu ar atâta dragoste. Noi îl privim pe Dumnezeu cu asprime, îl privim ca un judecător aspru. Nu este așa, el este Tatăl. Așa cum ne-a și spus în adresul lui, Tatăl nostru care ești în ceruri. Adică nu ne-a spus judecătorul nostru, dreptul nostru învățător. Nu. Tatăl. Orum, Tatăl se privește cu îngăduință pe copil. Dar când copilul stăruiește în aceeași greșeală, la un moment dat, încearcă să-l îndrepte. Asta a fost prima greșeală, că a legat în felul ăsta înaintea lui. După aia, al doilea, că s-a văzut din gestul lui, din ceea ce spunea, din ceea ce întreba, că el izmuiește cumva și este mândru, că se crede bun. Adică era lucru foarte de mare îndrăzneală. Ce lucru bun să mai fac? Auziți, să mai fac. Din asta se înțelege că eu fac foarte multe lucruri bune și ce lucru bun să mai fac încât să dobândesc viața veșnică și împărăția celor. Adică eu fac foarte multe lucruri bune, dar oare care să-l mai fac dintre ele? Care dintre noi îndrăznește să zic așa? În toată mândria noastră. Deși mulți îndrăznim să zicem. Oare ce mai vrea Dumnezeu la mine? Că am făcut de toate. Că ne-am făcut toate. Că am încercat tot. Zicem lucrul ăsta și nu-i plăcut lui Dumnezeu. Ne privește cu condescendență și cu înțelegere și când zicem așa. Ne mai îngăduie. Așa a zis și tânărul. Ce lucru bun să mai fac încât să dobândesc viața veșnică? Iar se vedea mândria. Și când îl întreabă, învățătorule bun, iar se vedea în al treilea rând mândria lui, pentru că se vedea că el se compară cu el și l-are ca un model. Știu despre tine că faci lucruri bune, că mergi printre oameni, că ajuți, ca și cum ar spune și eu fac. Era obsedat de bunătatea asta și el vrea să fie bun. Îl iartă Dumnezeu și pentru aceasta. Privește tot cu drag spre el, că așa se spune, că privea cu drag spre el Dumnezeu. Și Mântuitorul și nouă, ca și lui, ne zice la fel poruncile. Ține poruncile. Ca să fii, să faci, să fii în viață, să vezi pe calea vieții, ține poruncile. Păi care? Zice el. Auziți ce îndrăzneală. Care? E ca și cum mai zice, care? Că le știu, le-am făcut. Se simte din întrebarea care, că de fapt eu le-am făcut. Numai spunem care. Credea că e vreo poruncă nouă. Și Dumnezeu îi spune niște porunci foarte simple. Așa ne spune și nouă. Și zice, păi ține așa, așa, simplu, simplu. Și el zice, păi toate astea le-am ținut din copilăria mea și multă mândrie, multă părere de sine. Le-am ținut de totdeauna aceste porunci. Cine poate să zică că ține poruncile acestea? Cine poate să zică să nu minți, să nu furi? El, care e dregător, care era mai bogat, n-a furat niciodată de la nimeni, n-a greșit nimănui cu nimic, eu totdeauna l-am respectat, niciodată n-am greșit. Nu simțiți multă mândrie aici? Părere de sine, încredere în sine, iubire de sine până la urmă, narcisism, desfrânare, să nu desfrânesc, păi cine poate să zică că n-a desfrânat niciodată cu nimic, cu gândul, cu mintea, cu atingerea? El a zis, le-am ținut din copilăria mea, nu. Nicio problemă în privința asta, mai dă-mi altceva, orice altceva. Și Mântuitorul încă strecoară printre porunci, iubește pe aproapele tău ca pe tine însuți. O poruncă spusă în Levitic de Dumnezeu prin Moise. Aproape, aproapele tău ca pe tine însuți. Le-am ținut din copilăria mea. Cum poți să spui că ai ținut tu din copilăria ta să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți? Cine poate să spună așa ceva? Și el spune. Și atunci Dumnezeu, dacă îl vede că nu lasă nici cum mândria, nu lasă nici cum înălțimea de laude, faptul că se laudă, se cinstește pe sine, se vede bun, atunci ridică ștacheta. Da, ești bun, dar de dragul lui, ca să-l mântuiască, ca să-l ajute, ridică ștacheta foarte sus. Așa, deci vrei desăvârșirea. Le-ai făcut toate. Bine, pe atunci vinde tot ce ai și hai după mine. Îl atinge în locul cel mai dureros pentru el, dar și ca să-l vindece, ca să-l smerească, pentru că el să vadă că nu poate. Să vadă că nu poate. Nu pot, nu pot. Sunt slab, sunt neputincios, sunt mic. Nu sunt bun. Dă săracilor, chiar îi zice. Adică el se credea bun, știți? Eu toate le țin, învățătorile bun. Ce să mai fac și eu ca să fiu cu tine, să iau și eu împărăția celor? Adică ce lucru bun să fac? Așa aș fi zis, bun. Ei, vrei să faci un lucru bun de săvârșit, de săvârșit? Bine. Lasă tot ce ai, vinde toate, dă-le săracilor, că ai zis că vrei să faci un lucru bun. Păi dacă ești așa de mândru și le crezi că toate le-ai făcut, fă chestia asta. Și ridică stacheta foarte, foarte sus. Și el dovedește că nu poate. Și zice, nu, n-a putut. S-a ridicat și a plecat. Și Mântuitorul a fost mâhnit de această... Două lucruri putea să facă tânărul. Putea să zică, da, bine voi face, mare lucru era. Nu știu dacă ar fi reușit și dacă zicea, bine voi face. Dacă se ducea și dacă vindea și în timp ce le vindea toate și le dădea, nu s-ar fi întors înapoi inima lui și ar fi zis, nu pot, nu pot. Și ar fi rămas numai cu vorba că fac, dar nu făcea. Sau putea să zică, Doamne, recunosc, e prea mult pentru mine, e greu, am fost mândru. Asta putea să facă și cred că mai degrabă Dumnezeu asta aștepta de la el. Asta aștepta, Doamne, acum stând și gândindu-mă, eu nu sunt bun, eu nici poruncile acelea nu le țin. Da, păi asta care e cea mai înaltă și mai grea, mi-ai pus aici în cale, cum să o țin? Nu pot. Și cred că Dumnezeu s-ar fi bucurat și de una și de alta. Și dacă ar fi făcut, ar fi trecut peste această înaltă ștachetă pusă de Dumnezeu și ar fi zis, bine, fac așa, mare a fost acest om și unul dintre apostoli, cred că ar fi fost, la mare lucru, mare taină era chemat, dacă făcea asta, dar n-a făcut-o, dar putea să zic că îmi pare rău, cred că n-am zis bine, cred că nu sunt bun, credeam eu că sunt bun, credeam că am făcut poruncile, dar uite, mi-a dat seama de ce mai pus acum să fac că nu sunt bun. Și Dumnezeu s-ar fi bucurat de el. S-ar fi întors folosit la casa lui. Și într-adevăr ar fi mers pe calea vieții de acum înainte. Și și-ar fi rediscutat și repus în față poruncile altfel. Și-ar fi dat seama că e slab, că e neputincios. Oare am făcut bine poruncile care mi le-a zis Mântuitorul? Domnul, Rabi, oare le-am făcut? Ia să văd, aia am făcut-o bine, aia am făcut și altfel ar fi văzut lucrurile și s-ar fi folosit mult el, dar n-a făcut niciuna nici alta. Și a plecat trist de deznădăjuit, ceea ce facem și noi. Este aproape că este istoria tuturor dintre noi. În istoria acestui tânăr este istoria tuturor celor dintre noi. În sensul că mândria Dumnezeu, mândrie Dumnezeu este împotrivă. Dar este împotrivă nu cum ne imaginăm noi prin bătăi, prin, eu știu, prin ispite, prin pedepse. Ci stă împotrivă și să țineți minte asta și să vedeți în viața dumneavoastră, în viața noastră a tuturor. Cu cât te mândrești mai mult și te lauzi mai mult, Dumnezeu îți va pune în cale obstacole tocmai cu care te lauzi, că tu le depășești, că tu le poți trece și că tu ești vrednic să le treci și că tu ai mai făcut asta, aceea ți le va pune în cale. Adică, cu cât omul se laudă mai mult, se crede mai bun, Dumnezeu îi pune în cale situații care să dovedească că e bun. Cu cât omul crede că e mai bun ca ceilalți și judecă pe ceilalți, îi va pune în cale situații și greutăți și necazuri care să-i dovedească că e mai bun ca ceilalți, cum spune el. Și îi se dă marea șansă chiar să fie bun. Adică chiar, e ca și cum un copil ar striga pe tatăl său, tată, dar eu am făcut exercițiile astea, eu am făcut și ecuațiile de gradul 2 și de gradul 3 și am făcut și ele, dar eu tot mă pricep și la logaritmi, eu mă pricep și la... Bine, pe atunci să facem lucruri mai grele, trecem la lucruri mult mai grele, nu? Și spune în față ceea ce tu te tot lauzi că ești bun și că nu mai vrei să stai în clasa 1. Bine, trecem la clasa 7. Trecem la liceu. Facem lucruri grele. Și rușinea, deci Dumnezeu spune în cale nu ca să te rușineze, ci ca să te smerești sau să depășești. Dacă asta e, dacă chiar cu adevărat ești bun, atunci depășești. Iar dacă nu ești bun, te smerești și te cobori înapoi. Iar noi facem ca și acel tânăr. Adică noi nu facem niciuna, nici alta. Deci, de mai multe ori, nu depășim aceste opreliști, aceste piedici, aceste încercări pe care ne le pune Dumnezeu în față, la cererea noastră, la cererea publicului, cum se zice, la cererea noastră, noi cerem aceste greutăți pentru că ne lăudăm sau ne mândrim și atunci Dumnezeu aduce în fața noastră ceea ce ne mândrim și ne lăudăm. ne pune în cale ceea ce noi toată ziua zicem că noi facem, noi dregem, că nu așa se face, așa, nu așa, nu așa cum a făcut ăla, nu așa cum a zis ăla, nu așa cum a ținut la discursul, nu așa. Păi, bine, atunci și se pune în cale situația să faci tu chestia asta. Și noi avem două soluții pe care ori să reușim, să izbutim, să depășim, adică chiar să dovedim că suntem buni, ori să ne smerim și să ne plecăm înaintea Dumnezeu, să zicem, Doamne, am greșit, iartă-mă, și să încercăm să nu mai facem altă dată așa, să nu ne mai lăudăm, să nu ne mai mândrim, să nu ne mai credem mai bun ca alții. De cele mai multe ori noi facem exact ca acel tânăr, în sensul că deznădăjduim, cădem în deznădejde. Cădem într-o stare de tristețe, de uitare de sine, de pierdere de sine, până la urmă. Aproape un fel de sinucidere spirituală. Nu sunt bună nimic, nu merit nimic, un fel de... Nu-i smerenia asta. Asta e un fel de deznădejde care te duce spre disperare, spre pierderea sufletului. Aceasta e un teren perfect de intrare a Duhului necurat în inima omului. Deznădejde și depresia de tipul acesta. Deci facem ca acel tânăr care a plecat trist, mâhnit, îndurerat la casa lui și care numai lucruri bune nu s-au întâmplat cu el după aceea. Cu siguranță. Așa se întâmplă și cu noi. Și pentru această plecare, Mântuitorul s-a întristat. Și cred că pentru aceste întoarceri ale noastre mâhnite, supărate, bosunflate, cu care ne întoarcem noi din încercările vieții noastre, pe care noi și ne le-am cerut, din mândria noastră și din judecata noastră, Dumnezeu se întristează. Se întristează și pentru noi și este îndurerat și pentru noi. Că Dumnezeu s-a uitat după el trist și îndurerat. S-a întristat Dumnezeu în inima sa pentru felul cum a reacționat tânărul. Că n-a reacționat cum trebuie. Ceea ce trebuie să învățăm noi astăzi și vă îndemn să aveți felul ăsta de să învățăm de la el ceva măcar, să nu treacă pe lângă noi acest exemplu veșnic dat de Dumnezeu în Evanghelie. În primul rând, dacă se poate, să nu ne mândrim, dacă se poate, cât se poate. Părintele Paisia Gheritu spunea, când te mândrești sau când te lauzi cu ceva, sau când judeci, e ca și cum ți-ai luat sufletul care să-ți fi închipuiți ca pe un fel, el zicea ca pe beșică. În vechime, cu beșica de la porc se juca copiii pe afară. O umflau, o băgau în ea tot felul de cârpe, beșica porcului, și o legau și jucau fotbal sau ce făceau. Și el zicea ca și cum ar fi sufletută ca o beșică, dar pe care o umpli cu apă, și pe care o arunci în sus când te mândrești sau te lauzi, și dacă ea va cădea jos, praf se va face. Când te lauzi, când te mândrești sau judeci, o arunci în sus ca și mai zice ce mare sunt eu. Ce deosebit sunt eu, ca la noi, la românică, ca broasca care se umflă, că e mai mare ca boul și mai puternică. Se tot umflă până explodează și nu mai e nimic după aia, dispare complet. Așa este mândria, așa este lauda, așa este judecata. Și Părintele Paisie zice că e ca o beșică umplută cu apă pe care o arunci în sus și zice, dacă vine ca de jos, praf se face. Și până te refaci tu ca om după acea cădere, până îți vii în firea ta, până te liniștești, până te întorci, până te rezidești, trec luni și luni și ani și ani. Și zice, ai șansa să o oprești. Ai șansa să o prinzi în mâini. După ce ai aruncat-o, asta înseamnă că atunci, în clipele când te-ai mândrit, în clipele când ai judecat, în momentele când ai făcut greșeala să judești cu asemenea pe alții, să privești de sus, să ai marea înțelepciune, marea luciditate să te oprești la un moment dat, măcar să-ți dai seama să zici ce fac și să-ți pară rău și să-ți ceri iertare, dacă se poate, și de la oamenii aceia, că te-ai mândrit, că ai vorbit de rău, sau măcar să te oprești din păcatul ăla și să-i ceri iertare lui Dumnezeu, Doamne, iartă-mă, am vorbit de rău. Dar repede lucrul ăsta să-l faci, ai șansa să-ți oprești sufletul din căderea aceea, să nu se facă praf și pulbere, să-i dai șansa din nou să se înalțe la vremea cuvenită. Nu spărgându-se și făcându-se praf, ci din mâinile tale. Este o imensă șansă. Deci primul lucru pe care trebuie să rămânem în această Evanghelie este chiar dacă ne ispitește gândul să ne mândrim, ne ispitește gândul să judecăm, ne ispitește gândul să fim superiori, să ne credem superiori, să ironizăm, să privim de sus, să descălim pe alții, să spunem ce e mai bine, să ne oprim. Și după ce ne oprim, să cerem iertare lui Dumnezeu. Iar dacă se poate să ne reîmpăcăm și cu acei oameni, să le cerem și lor iertare, sau să le vorbim frumos, sau să ne cerem scuze, pur și simplu, pentru mândria noastră, pentru păsășenia noastră, aproape că lucrurile se repară și se fac la loc. E o imensă șansă. Asta în primul rând. Iar dacă totuși facem această greșeală, și când Dumnezeu ne pune în cale greutăți, Când le vedem de departe, să zicem, Doamne, nu. Să zicem de departe, Doamne, dacă tânărul, când Mântuitorul ar fi zis, a, deci toate le-ai ținut, pe atunci să-ți dăm o altă poruncă. S-ar fi zis, nu, m-am gândit, Doamne, cred că nu le-am făcut. Cred că nu le-am făcut acestea, iartă-mă, nu-mi dai această poruncă. Ar fi fost de 1000 de ori mai bine să nu fi zis Dumnezeu acea poruncă aspră, care îl punea la punct pe el, pentru că altfel mândria lui creștea. Ori dacă noi ne-am întoarce, după ce facem greșeala, mândria, lauda, bajocura față de alții, și ne-am oprit și am zice, n-am așteptat să vină ispita lui Dumnezeu, încercarea lui Dumnezeu, ce am zice, Doamne, cred că mi-am dat seama, cred că am făcut o mare greșeală, te rog, n-aduce ispita peste mine, te rog, lasă-mă, iartă-mă. Am văzut asta de 1000 de ori. Și Dumnezeu chiar nu aduce peste tine încercare dacă atunci te trezești, dacă atunci ridici cuvânt înaintea lui Dumnezeu, dacă atunci te rogi și promiți ceva, încerc următoarea dată să nu mai fac așa, încerc, te rog, crede-mă, Dumnezeu te crede. Bine, și n-aduce peste tine încercare. Ceea ce e extraordinar, extraordinar. Altfel, încercarea va veni. E ca și cum obrăznicia cere încercare. Da? Ești obraznic, te crezi cel mai tare? Păi să vedem. Dați drumul la taur. Să vedem ce face acest, așa zis, luptător cu taurii. Să vedem dacă reușește ceva. Și nu vei scăpa prea ușor din colții și din coarnele taurului. Și atunci, dacă omul se întoarce înapoi, Dumnezeu oprește totul. Aceasta este puterea pocăinței. Dar puterea pocăinței este, trebuie să fie însoțită cu această strădanie cu această minimă promisiune. Doamne, încerc să nu mai fac așa. Te rog, ajută-mă. Și mai ales smerenia de a crede că dacă e numai după mine și după puterea mea, nu pot nimic. Ajută-mă tu. Fără tine nu pot nimic. Aceasta este, de fapt, ceea ce este cel mai plăcut lui Dumnezeu. Această smerenie. În care tu nu mai crezi despre tine că poți, că repede rezolv totul, că tu le poți toate, ci fără tine, Doamne, nu pot nimic. Cu tine pot totul, fără tine nu pot nimic. Aceasta o așteaptă Dumnezeu. Și nici într-un caz, mândria, lauda, otoșenia, judecată, după aia încercările care vin peste noi, ispitele, de cele mai multe ori, ispitele și încercările sunt tocmai cele pe care le-am judecat la alții, așa îngăduie Dumnezeu, că ceea ce ai judecat la alții și ai socotit că tu nu vei face niciodată așa ceva, acela va veni peste tine și cred că aveți toți experiențe multiple în privința asta, că ceea ce a judecat aceea a spătimit după aceea în următoarele zile, săptămâni, luni și a scăzut cu brio la toate examenele și nu te mai trece Dumnezeu prin aceste încercări dacă faci asta, iar dacă totuși, dacă te zmerești și dacă e cele mila lui, iar dacă totuși nu te zmerești și nu te trezești și vin încercările și cazi, măcar nu deznădăjdui. Amintește și zici, Doamne, iartă-mă, cred că pentru păcatele mele, ori noi, când vin peste noi încercările, zicem, de ce, Doamne, de ce? Ce ți-am făcut eu, Doamne? Ce ți-am făcut eu? De ce îngăduie asta peste mine? De ce ești rău? De ce ești nu știu cum? De ce în loc să zicem, Doamne, să era mândru, e singurul tratament pentru mine să mă mai zmeresc? Nu. Ce mi-am făcut eu? Ce am făcut eu de Dumnezeu? De ce e Dumnezeu așa rău și urât cu mine? De ce cu altul e bun? De ce tot felul de comparații? Adică stricăm tot ce se poate lucra cu noi. Nu se poate lucra nimic. Exact cum cu un copil, dacă îi dai cele bune, el se învață și profită de tine și șmecher și prefăcut și știe să obțină mai mult. Dacă îi dai cele rele, se revoltă și urlă și strigă și înjură. Și orice îi face, nu se poate nimic. Exact așa ajunge Dumnezeu să fie cu noi. Că de bune, că de rele, că încearcă, că ne lasă, că nu ne lasă, că totul se transformă în rău. Am ajuns, și asta e marea taină care ne învață diavolul. Am ajuns că orice lucrează Dumnezeu cu noi, noi să ne răzvătim. Ori să profităm de bunătatea Lui și să-L socotim prostuț, neștiutor, noi să mergem înainte pe calea noastră și cumva să credem că șmecherim pe Dumnezeu, sau să credem că Dumnezeu știe și ne binecuvintează cu prostiile și greșelile noastre, și ori dacă vin încercări și ispită, să zicem, știam eu că este aspru, știam eu că este colțos, știam eu că e rău, asta este. Și să-L judecăm și să-L bajocorim și să-L vorbim de rău și să ridicăm mâna împotriva Lui. Acestea sunt cele două variante pe care aproape că am ajuns noi oamenii să le avem tot timpul la îndemână, nici în caz merenia, nici în caz privegherea și atenția pe care ar trebui să o avem. Dumnezeu să ne ajute să-L trăiască.